Hai Mama, welcome back to our podcast Mama dan Papa sekalian. Duh, Oktober ini ternyata banyak banget nih hari peringatannya, gak Rek?
Benar.
Di tanggal 1 kemarin nih, setahu gue ada hari kesaktian Pancasila. Terus tanggal 2-nya hari batik. Dan tanggal 5 kemarin tuh ulang tahun TNI dan hari guru nasional.
Iya.
Terus ada lagi nih, tanggal 10 hari kesehatan mental sedunia. Rame ya Rek ya sebenarnya ya peringatannya ya. Coba merah semua Rek, lumayan kan ya?
Bener, liburan panjang ya kan. Tapi kalau misalkan sekarang ini kan gak ngaruh Dina, mau merah, mau hitam, mau hijau. Sekarang WWFH, SFH kan?
Oh iya.
Jadi yaudah tetap di rumah aja, stay at home ya kan. Tapi yang ngomong-ngomong kalau misalkan SFH ya, aduh belada belibet ya gue ngomongnya ya.
SFH.
School from home, dan apalagi kemarin di tanggal 5 itu kan kita memperingati Hari Guru ya kan, Hari Guru Nasional kan, atau PGRI sebenarnya. Tapi masih Oktober, ya udah kita bahas sekarang aja gitu kan. Karena gue ini agak tergelitik deh Dina nih mau ngomongin tentang guru, murid, sama pendidikan di Indonesia.
Nah iya tuh, gue juga penasaran kalau ngomongin guru, murid, pendidikan Indonesia.
Dasar lu.
Gila sih, berat juga pembahasannya Rek kalau kita bahas nih, ya nggak? Gue kira cuma siapa guru favorit gue sih waktu sekolah nih pembahasannya. Tapi kayaknya ada bintang tamu nggak sih?
Ada dong.
Ada,
wah. Pembahasannya kayak gitu tuh lu berdua doang. Kita berdua doang nih, lu sama gua. Cuman siapa sih guru favorit lu ya kan di sekolah? Pasti yang ganteng ya kan.
Nah iya benar. Paling gitu doang kali ya Rek ya, karena ya udah sih orang gua juga enggak ada niatan buat jadi guru sih sebenarnya.
Iya. Kalau masalah ngomongin ranking jangan tanya, gua enggak pernah ranking.
Ah serius lu? Gue SD dulu bintang sekolah Rek, asik.
Iya, kan bintang apa lu, kejora?
Bintang kejora. Waktu SD doang tapi semenjak SMP gone.
Tapi kan tadi lu nanyain kita ada tamu apa enggak? Ada di Dina, alhamdulillah ya kan. Kita dikasih kesempatan nih, tamunya mau. Dia juga seorang bu guru.
Wah, alhamdulillah.
Nanti kita coba tanya aja ya. Jadi kita tanya-tanya nih seputar pendidikan. Kalian mau meluruskan nih perbincangan para emak-emak ya kan, yang katanya udah mulai gila nih gue gitu kan, jadi guru buat anak sama SFH, ya ampun. Aduh, langsung aja yuk kita undang. Nih, silakan masuk Bu Siti.
Yeay, selamat datang di podcast Hai Mama. Manggilnya apa nih, Bu Siti atau Siti aja? Yeah. Panggil tapi kan Bu Guru, aja. Harus Ibu Guru Siti gitu ya.
Panjang ya. Siti, apa kabar, Ti?
Alhamdulillah baik.
Apa sekarang? Kayak udah lama banget gue gak ketemu lu ya, Ti. Terakhir kapan ya, Ti? Ya, gue lupa.
Terakhir pas tahun kemarin bulan April nih.
Rere kok lupa sih Rek, astagfirullah.
Ya Allah, gue udah sampai.
Duh, saking sibuknya Rere, tahu Siti.
Sibuk ngapain Rek?
Sibuk mikirin besok gue masak apa gitu ya kan, anak gue mau diajarin apa gitu. Nih jadi Din, Siti ini tuh teman SMP gue.
Oke.
Okay. Dia mah emang dari sekolah juga udah kebaca banget kalau bakalan jadi orang benar gitu.
Waduh. Okay. Berarti lo sama gue gak benar ya Rek?
Benernya dalam artian,
ya ampun,
cita-citanya ya jadi guru.
Mulia,
jadi
mulia. Apa, gitu. Cita-citanya mulia banget.
Jadi geng anak-anak ranking atas lah gitu.
Oke.
Oke.
Sekarang nih benar aja dia jadi guru ya kan. Gimana Ti rasanya jadi guru Ti?
Alhamdulillah sih seneng karena yang dipengen bisa tercapai gitu sih. Dan alhamdulillah ilmu yang diperoleh selama sekolah bisa dimanfaatin, jadi bisa dibagi lagi.
Iya benar, itu jadi yang paling enak sih memang kalau jadi guru. Kita tuh nggak akan habis ilmu ya, karena di-sharing ke orang lain.
Benar.
Nah, kebetulan memang jadi guru tuh cita-cita kan ya? Tapi mungkin karena angkatan kita nih Rek, masih ada yang cita-cita jadi guru. Coba dah, anak zaman sekarang deh lu tanya, cita-citanya jadi apa? Nyebut guru nggak coba deh Rek? Kayaknya jarang banget deh.
Mau jadi YouTuber.
Gue tanya anak zaman sekarang. Ada gak yang kira-kira masih nyebut mau jadi guru?
Siti, guru SD apa SMP atau SMA Siti?
Guru SMP.
Itu mana lagi bandel-bandelnya?
Nah, pertama lagi bandel-bandelnya. Kedua pelajarannya juga udah selevel SMA bukan?
Guru apa Ti?
Guru matematika.
Mantep sekali otaknya. Ya. Mantep sekali otaknya Siti ya Rek.
Gue bilang kan. Oke lah Ti gitu kan ya. Oke kalau ngeladenin gue sama Dina mah gak bisa.
Bener sekali.
Kita sekarang masuk ke topik aja ya. Selama pandemi sekolah itu bener-bener di rumah ya. Maksudnya gak ke sekolah sama sekali gitu kan ya.
Kalau guru staff itu masih bisa. Masih bolak-balik sih ke sekolah.
Karena kan emang ngeri juga ya, maksudnya kalau ngelepas anak ke sekolah tapi ngeliat berita tuh kasus aja nggak kelar-kelar gitu kan. Gue anak keluar aja tuh udah, ya ilah, rasanya udah kayak dikejar-kejar zombie di film Korea. Nah, walaupun gue belum ngerasain ya, maksudnya SFA-in anak lah. Kalau lu ngerasain gak, Dina?
Cuma 2 bulan. Pas COVID mulai masuk, yang bulan-bulan Maret itu loh. Maret, April, pokoknya sampai Juni deh. 3 bulanan berarti. Gue gak kuat, jadi gue stop deh anak gue.
Tuh kan, lu kan banyak.
Emang?
Iya, karena masih playgroup juga sih. Jadi kan mikirnya gini, ah ya udahlah masih playgroup, umurnya juga masih 3 tahun kan. Ah, stop aja gitu. Masih kayak anak segitu kan kalau diajak video call malah mainan. Ah, males lah, capek.
Iya, iya benar.
Kan banyak kayak lu juga kan. Nah, banyak juga yang komen nih, gue 2 bulan sih masih oke nih ngajarin anak gue gitu. Tapi ini sampai sekarang lebih dari 4 bulan.
Iya, udah. Kan? Lebih lah, lebih rek. 6 bulan, 7 bulan kali udah.
Nah makanya kan banyak mama yang bilang, aduh gue rasanya gila banget ngajarin anak di rumah gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya udah terbiasa gitu kan. Tapi ya Ti, gue pengen nanya nih sama lu, sebenarnya tuh sistem SFA tuh gimana sih? Karena kalau gue ngeliat di YouTube-nya Deddy Corbuzier ya, tuh mas menteri kayaknya udah sedemikian rupa nyusun kurikulum darurat lah ya, yang mas menteri bilang itu kan ke Deddy Corbuzier. Tapi sebenarnya gimana sih sistemnya?
Kalau untuk peraturannya sih emang udah disusun serapi mungkin ya. Tapi kan balik lagi itu hanya teorinya. Nah prakteknya itu balik lagi ke guru masing-masing. Ada yang guru paham nih, paham tingkat kebosanan anak juga tuh harus diperhatiin sebenarnya ya. Jadi kita nggak bisa ngasih setiap hari adain pertemuan, adain tugas tuh nggak bisa. Karena kan sama nih di tetangga-tetangga sekitar rumah juga gitu kan. Setiap hari ada tugas, ujung-ujungnya emaknya yang ngerjain. Anaknya mah udah buruan, ntar main ngerjain, tinggal foto doang.
Iya, gue baru kepikir ada orang tua begitu ya.
Benar.
Nah, sebenarnya tuh guru juga disuruh untuk membuat pembelajaran yang tidak membosankan gitu. Kalau sekarang namanya BDR, kalau ya tadi SFA. Kan kalian punya SFH gitu. Nah, pas di awal-awal itu namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sekarang diganti lagi jadi BDR, belajar dari rumah. Istilahnya aja udah ganti-ganti mulu kan. Nah, sama BDR ini tuh gimana ya? Kalau guru, harusnya kan guru juga bikin pembelajaran dulu nih. Pembelajaran yang harus diberikan ke muridnya nih. Tapi balik lagi ke guru masing-masing juga ya. Kalau ini sih dari pandangan wajah, nengga tuh ada yang guru yang nggak mau toleransi. Tetangga kelas 1 anaknya baru kelas 1, namanya anak kelas 1 SD belum tentu bisa nulis dengan cepat. 1,5 jam harus selesai depannya, kalau tugasnya sudah selesai. Kalau nggak dinilai, itu malah kenapa harus belajar di rumah, biar mengurangi stresnya kan. Mengurangi resiko terpapar COVID dan harus dikurangin juga stresnya. Nah dengan seperti itu, dengan si guru melakukan itu sama aja memberikan beban lagi ke anak. Nah itu yang nggak benar. Jadi untuk sistem BDR itu bisa dilakuin pakai Zoom meeting untuk tatap mukanya. Terus ada Google Classroom. Google Classroom itu untuk materi-materinya, materi apa misalnya hari ini pelajarannya penting apa, ntar materi dari situ. Dan materi yang diberikan tuh jangan, sebenarnya nggak boleh langsung dikasih tulisan doang.
Harus itu dijelaskan juga berarti ya?
Iya, betul. Harusnya harus ada penjelasan juga.
Iya.
Apalagi matematika kan. Jika cuma dikasih catatan, terus salin, habis itu suruh kerjain. Yang dicatat apa, soalnya beda
kalau
lagi.
Udah gue buang,
susah banget. Pasti mama udah pada udah angkat tangan dah kalau begitu gitu.
Number one tersulit itu dalam pelajaran.
Nah itu dia.
Tapi emang banyak tau, maksudnya guru tuh kayak gitu. Jadi gue rasa dia ngambil entah soal dari Google atau dari apa gitu. Adik gue pun itu SMP ya. Jadi tuh dia kayak gitu. Maksudnya gak pernah dikasih contoh, cuman dikasih soal segini-segini. Dikasih apa tutorial di YouTube jam segini harus
ya
tukar.
Allah, itu kok nyiksa ya Rek.
Itu dia, sedangkan kalau dari Pak Menteri, tujuan BDR ini tuh adalah yang pertama, guru itu nggak boleh ngejar target nilai, harus mencapai tingkat KKM-nya, itu nggak boleh. Dan yang kedua, target PJJ ini sebenarnya adalah memberikan si anak kecakapan hidup maksudnya kapan hidup itu bisa keterampilan. Jadi selama BDR ini yang lebih ditekankan itu di mapel-mapel agama, SBK, dan PJOK. Yang harus lebih ditekankan selama PJJ ini. Untuk mapel-mapel yang lain ya kayak matematika ada, tapi jangan sampai membebani.
Ini tuh khususnya buat anak di bawah SMA atau untuk semua sampai setara SMA sih? Harus kayak
dari,
gitu ya?
Dari SD, iya. Jadi nggak bisa, soalnya kan kita di sini juga posisinya kan dalam pandemi kan. Apalagi pandemi saat ini yang dibutuhkan adalah imun. Kalau kita stres, kita terbebani, imun kita kan pasti turun. Nah itu kan pasti beresiko banget. Makanya lebih baiknya ya kayak guru-guru olahraga, guru-guru SBK, sama guru agama, itu yang lebih memberikan pembelajaran yang sekreatif mungkin, yang bikin anak-anak tuh bisa have fun. Cuma aja kalau nggak kasih pelajaran matematika nih, dilihat dulu minggu kemarin nih ngapain, minggu ini jangan kasih tugas dulu. Kadang kalau lagi ya namanya guru juga ada bosennya juga ya, pengen tatap muka gitu. Yaudah kita kayak kita Zoom meeting, ntar pas Zoom meeting udah ngobrol-ngobrol aja.
Enggak ngasih biar pelajaran, anak-anaknya juga seneng ya kalau pas jam pelajaran ya.
Untuk mengurangi tugas.
Benar sekali. Anak-anak. Jadi tuh guru dalam masa pandemi ini harus beneran kreatif ya. Harus dua kali lipat.
Iya. Berarti jawab ya, maksudnya buat mama-mama di luar sana, papa, bukan berarti guru itu nggak sibuk gitu.
Sibuknya dua kali lipat.
Ngerasa udah sibuk banget nih, apalagi anaknya tiga ya kan, sekolah semua gitu kan. Ternyata gurunya pun lebih sibuk, gimana mensesuaikan. Istilahnya dari atas nih, kalau yang gue tahu dari yang gue lihat di berita, di YouTube gitu kan, istilahnya Menteri Pendidikan kita itu udah mencoba nih kemampuan di sana lah untuk bisa meng-create kurikulum tuh
se-efisien mungkin gitu kali.
Bener, tapi kan gini, Indonesia kan bukan satu pulau doang. Mungkin kalau kayak Singapura
selesai
gitu kan, sebulan 12 oke. Nah Indonesia berapa ribu pulau gitu kan gitu. Jadi gak bisa
berbagian di bedah mata teman kan.
Gak bisa nyalain, ya gak bisa nyalain siapa-siapa. Udah aja ya kan, maksudnya jadi kan jalanin aja. Juga pandemi gini gitu sih.
Nah kalau menurut Siti sendiri nih sebagai guru, sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan SFH ini? Lebih penting mana maksudnya? Tatap muka langsung sama guru atau di Zoom meeting gitu? Karena gue denger nih wacana kalau ini tuh akan dilanjutin. Jadi kayak ya setelah pandemi selesai tuh kayaknya akan dilanjutkan untuk program online aja belajar. Setuju gak sih Siti?
Untuk yang program PJJ-nya ini sih kalau menurut lu ya setuju gak setuju ya. Ya setujunya tuh kita bisa ngajarin anak belajar bisa di mana aja, kapan aja, dan punya gadget nggak dipakai buat game online aja kan, itu sih positifnya ya. Nah kalau yang nggak setujunya ya semoga PJJ-nya tuh bisa diselang-seling lah ya, jangan sampai kayak gini gitu PJJ terus ya Allah. Jadi guru aja juga bosen tau ngajar di rumah.
Iya benar. Kangen teriakan anak-anak gitu juga kangen ya. Kayak gemes-gemesnya gitu kangen ya.
Gemes sih banget ya. Apalagi kalau nggak lihat ada siswa baru gitu kan. I pengen tahu nih karakter anak ini gimana. Kalau PJJ ini kan kita nggak bisa ngeliat karakternya anaknya gimana, susah.
Kalau menurut pandangan Siti lebih penting tatap muka langsung atau Zoom online aja?
Tatap muka langsung.
Karena biar kayak tadi dijelasin ya, biar tahu orangnya kayak gimana, terus harus bagaimana sama anaknya gitu ya.
Ini bisa ngeliat karakter anaknya gimana. Kalau misalnya ada permasalahan, kita bisa tahu.
Sama sih sebenarnya. Sebenarnya jadi orang tua kadang pun tuh pasti milihnya, aduh sekolah aja sih gitu kan ya. Udah dibayarin mahal-mahal, maksudnya biar diurus sama gurunya, malah balik lagi ke rumah gitu kan ya. Aduh, gue mewakilkan ibu-ibu di luar sana nih Rek.
Ibu-ibu di luar sana udah bayaran tetap.
Dia gak tahu perjuangan gurunya kayak gimana ya.
Itu kebanyakan ibu-ibu juga memang berkomentar seperti itu sih.
Iya benar.
Apalagi kalau swasta kan.
Siti di sekolah swasta apa negeri? Terangannya banyak Siti, jangan sedih. Tutup mata tutup telinga aja bilang, saya kan juga butuh makan Bu gitu.
Untungnya nggak di bagian ini, nggak bagian penagihan. Jadi bilang, Bu saya belum bisa bayar. Yaudah ibu silakan menghubungi orang
tadi. Enakan begitu ya, emang.
Yang kelupas sama SPP, udah saya nggak boleh.
Dasar. Karena kan memang ya namanya juga kita semua shock tiba-tiba brek di rumah gitu kan. Jadi sebenarnya banyak juga orang tua yang kaget. Karena ada memang beberapa nih tipikal orang tua yang bukan tipikal yang bisa ngajar, tapi ya harus ngajar anaknya coba. Gimana gak shock? Tanya kan lebih, udahlah sekolah aja. Karena jujur aja nih Siti, gue juga dulu sekolahin anak gue umur 3 tahun itu karena itu alasannya. Maksudnya buat ngajar anak sendiri tuh kayak lebih susah daripada ngajar anak orang lain. Ya udahlah sekolahin aja gitu, biar ibunya lebih bisa nahan emosional gitu loh.
Waras bener, Rek.
Nah, harusnya kalau jadi orang tua gimana sih, Ti? Maksudnya sikapnya nih, biar lebih legowo gitu loh nerima anaknya sekolah di rumah. Dari sekolah dan guru sendiri ada nggak nih sosialisasi tentang pengajaran gitu?
Kalau dari sekolah, itu udah disampaikan sih. Itu kan tergantung kesepakatan dari pihak sekolah dan orang tua. Kesepakatan dari guru dan orang tuanya juga gimana. Jadi tadi balik lagi kayak awal kan, ada yang guru maunya anak tepat waktu, tapi dia nggak bisa mentoleransi anak yang lagi bosen atau apa, nggak mau. Pokoknya balik lagi ke kesepakatan dari awalnya. Dan sebagai guru yang baik, harusnya mau mendengarkan keluh kesah dari orang tua. Bisa kayak, "Bu, maaf, ini anak saya lagi bosen, apa bisa nih tugasnya menyusul?" Itu kan, itu lebih enak seperti itu.
Apalagi kayak anak, posisinya anak kelas 1, kelas 2 gitu, sama anak PAUD. Kan itu istilahnya mood swingnya kan lebih sering ya gitu kan.
Iya, betul-betul.
Enggak sih, maksudnya gini, dari sekolah tuh, dari guru sendiri tuh ada gak sih sosialisasinya tentang cara pengajaran gitu ke orang tua? Karena kan istilahnya banyak nih yang komentar, "Gila, gue ngajarin anak begini, blablabla." Tapi dari sekolah sendiri ada gak sih, "Gini loh Bu, sebenarnya teori mengajar itu kayak gini gitu." Atau memang belas aja gitu, ya udah terserah orang tuanya yang ngajar gimana. Ya penting pakemnya yang kayak tadi Siti bilang, kalau emang lagi bosen ya jangan dipaksain.
Ini kalau untuk sosialisasi seperti itu sih kayak sih nggak ada ya kalau gitu. Jadi ya paling balik lagi ke wali kelas masing-masing, bagaimana
berkomunikasi sama grup orang kali tuanya ya, kayak gitu ya.
Ya betul, lewat WhatsApp grup. Dan orang tua sama guru juga harus sama-sama saling terbuka. Kalau emang ada kendala ya diungkapin aja ke gurunya. Jadi kan nanti dari guru dan guru-guru yang lain kan bisa nih cari solusinya bagaimana, nanti di-share lagi.
Benar sih.
Jadi untuk PJJ ini sih lebih diutamakan komunikasi yang baik sih
antara guru sama orang tua ya sebenarnya ya. Tapi emang sih yang maksudnya ini tuh jadi polemik sebenarnya ya. Cuman gimana gitu kan, harus dijalanin ya udah. Banyak juga kok misalkan manfaat dari si SFA ini ya kan, kayak yang tadi Siti bilang gitu, ibu-ibu nih yang tadinya gaptek bisa langsung luwes ya kan, pegang HP, langsung melek teknologi ya kan. Sini biar emak yang kerjain gitu kan. Ya dari mulai teknologi kan biasanya mama langsung dagang online ya kan, banyak banget sekarang kan semua
mama. Iyalah dia tahu, oh ini dagang online begini ya, enak ya, terusin.
Iya, yang tadinya nggak bisa pakai Shopee e-commerce ya kan, nggak bisa pakai Gojek akhirnya bisa. Banyak saingannya ya. Terus kalau misalkan kita refleksi lagi nih, refleksi diri lah, berarti jadi orang tua itu istilahnya harus bisa juga mendidik dan mengajar. Beda kan ya Tia antara mendidik dan mengajar ya?
Beda.
Kalau mendidik apa Ti?
Kalau mendidik itu kita menyampaikan, mencontohkan. Jadi lebih apa yang kita sampaikan itu juga kita harus contohkan ke anak-anaknya. Jadi sebagai teladan. Tapi kalau mengajar,
teori
hanya sekedar
ya,
mengajarkan aja, udah selesai. Hanya teorinya aja. Tapi kalau menurutku ya semuanya, dari cara kita ngomong itu juga udah harus menjadi teladan.
Berarti maksudnya yang digugu, yang ditiru itu kan bukan cuma guru dong ya kan?
Iya. Dan sebenarnya tuh pendidikan anak itu ada tiga loh. Pendidikan itu ada tiga. Yang pertama itu pendidikan dalam rumah. Jadi anak itu mendapatkan pendidikan paling pertama itu dari rumah. Dan yang kedua itu di lingkungan. Yang ketiga di sekolah.
Sekolah yang terakhir padahal ya.
Iya itu dia. Tapi sekarang jadi kebalikannya. Semua diserahkan ke sekolah. Ya ini pengalaman di sekolah ya. Jadi sekarang tuh semua diserahkan ke sekolah. Sampai ada orang yang bilang, "Udah Bu, kalau anaknya bandel, jewer-jewer aja Bu, pukul-pukul aja." Sampai orang tua nggak gitu loh. Kita pas saya ngajar seperti itu. Karena saking orang tua tuh sibuk dengan mereka berdalih mencari nafkah dua-duanya. Jadi nggak ada waktu buat anak. Nah sebenarnya tuh positifnya di PJJ ini, anak tuh bisa lebih dekat sebenarnya ke orang tua. Jadi orang tua yang tadinya nggak kenal anak, jadi dengan cara ini orang tua bisa kenal anak.
Apalagi
anak
ibu-ibu yang kerja ya. Itu maksudnya saatnya buat mengenali anak lebih dalam lagi. Karena kan memang di rumah aja. Iya sih, emang ada berkahnya juga sebenarnya ya, positif negatif.
Nah, pasti. Berarti maksudnya kita ini jadi orang tua kan kayak yang tadi itu ya masih ngomongin refleksi diri kan. Maksudnya harus benar-benar belajar lagi. Supaya kalau misalkan ditanya anak, jadinya nggak bengong. Kan kalau ngomong, oh ini pelajarannya apa? Aduh apa ya? Cari aja di Google gitu.
Kok lu banget sih, Rek?
Apa namanya jadinya gimana ya? Jadi malu sendiri sih kalau gue ngerasain gitu kayak. Ya anak gue masih kecil aja gitu kan, masih umur 2 tahun. Kalau nanya apa kita nggak bisa jawab tuh kayaknya. Ya ampun, iya, gue begini aja nggak bisa jawab. Guru Siti nih, enak gak jadi guru di Indonesia? Apa kesibukannya? Terus banyak nih pertanyaannya nih. Ada bedanya kayak guru swasta sama guru negeri. Terus kalau guru honorer tuh gimana sih maksudnya?
Yang awal dulu, enak gak jadi guru?
Gue penasaran soalnya, Rek.
Berarti Bu Siti sini sudah sejahtera, enak. Rek.
Enaknya gimana?
Amin ya Allah, harus sejahtera, amin. Enak jadi guru tuh, kalau jadi guru tuh awet muda.
Apalagi guru anak-anak sebenarnya ya. Kalau guru SMA bukan awet muda, cepet tua.
Iya.
Bu Siti. Marah-marah mele.
Aku jawab ya, kalau dari segi ekonomi, kalau dia jadi guru negeri dan PNS sih enak. Gitu. Tapi kalau jadi guru swasta dan swastanya menengah ke bawah, ya harus prihatin. Untuk segi ekonomi. Kalau untuk segi sama mengajar, sama sekolah, itu sih enak-enak aja sebenarnya. Jadi kayak kita yang masih muda gitu kan, yang belum punya pengalaman punya anak, kita bisa belajar dari anak-anak yang kita yang di sekolah ini dengan permasalahan-permasalahan mereka gitu kan. Jadi kita udah, oh nanti kalau misalnya punya anak nih, anak dengan karakter gini nih, kita harus ngapain? Ini udah tahu, ngerakit aja banget lah.
Nah.
Pertanyaan apa lagi nih?
Swasta sama guru negeri itu sebenarnya apa? Apakah maksudnya kan selama ini kan selalu digembur-gembur lah sebenarnya kesejahteraan guru nih. Tapi kan rata-rata yang istilahnya itu banyak nih yang mau jadi PNS. Berarti nggak balance dong antara guru satu dengan guru yang lainnya. Karena kan masih mengincar satu posisi kan.
Jadi gini, bedanya itu yang tadi Rere tanya kan sampai sekarang pun masih banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi PNS. Gimana gak berlomba-lomba, Rek? PNS aja tuh gajinya, gaji kelihatan kan dia UMR.
Mengejar tunjangan sih kalau PNS.
Apalagi Jakarta, orang yang dikejar itu tunjangannya. Jadi orang banyak berlomba-lomba itu. Jadi enaknya di negeri, kalau mereka sering ikut seminar-seminar, sering ikut bimtek, itu ada sertifikat, dan sertifikatnya itu nanti...
Oh, gitu ya guru ya?
Sertifikat, tunjangannya makin gede. Honorer di negeri, honorer di negeri itu hanya mendapat gaji pokok aja, udah UMR aja, udah nggak ada yang lain. Nah kalau yang swasta, swastanya swasta menengah ke atas ke menengah ke bawah itu beda lagi. Kalau menengah ke atas ya yang pasti gaji juga sama UMR, bisa lebih gede lagi tergantung dari jam ngajar juga, tergantung sekolah juga. Tapi semakin gede sekolahnya dia nggak boleh ngajar di tempat lain. Nah, sekolah menengah ke bawah, yang pertama itu kalau dari segi gaji ya, hanya dilihat dari jam ngajar. Kalau misalnya jam ngajarnya itu misalnya cuma 20 jam, ya udah 20 jam kali per jamnya berapa? Nah, transport dalam seminggu berapa kali datangnya? Itu gitu doang. Terus kalau dari segi murid, swasta itu tergantung lagi, ada swasta menengah ke bawah, menengah ke atas, dan negeri kan. Nah, kalau misalnya kita kaitkan sama pendaftaran kemarin nih, yang Juni, dipakainya zonasi sama umur. Ada keuntungannya. Karena kalau kata Pak Menteri itu, dilihat dari kecerdasan anak dan keuangan anak. Yang pertama, anak pintar punya uang. Yang kedua, anak kurang pintar punya uang. Yang ketiga, anaknya pintar nggak ada uang. Yang keempat, nggak pintar dan nggak punya uang. Ada empat. Nah, kalau pintar dan punya uang, mau di negeri bisa, mau di swasta bisa, tinggal pilih aja kan, suka-suka. Yang pintar nggak punya uang. Nah, ini tempatnya di mana? Di tempatnya di negeri.
Oh gitu, sebenarnya.
Nah, rata-rata itu, kalau anak-anak yang pintar, kalau kita lihat ya, itu biasanya umur-umurnya umur-umur yang kurang. Contohnya, dia masih kayak Dina dari 3 tahun dari sekolahin. Nah, nanti tuh dia waktunya masuk, kalau SD kan, karena syaratnya harus 7 tahun kan, tahun ke bawah belum bisa. Nah, ternyata tuh orang tua yang punya anak belum nyampe 7 tahun dari masukin ke SD, berarti anaknya kan mampu. Nah, dilihat dari sekarang, seperti itu, kalau dilihat dari umur, ternyata anak yang umurnya kurang, itu anak-anak yang pinter. Hanya dipakainya umur.
Biar rata ya?
Ya, kalau kata Pak Menteri sih, pemerataan. Untungnya kalau yang sekarang itu untuk sekolah saya, yang swasta-swasta menengah ke bawah, dengan sistem zonasi dan pakai umur ini, alhamdulillah kita kebagiannya
ya,
pinter, walaupun umurnya kurang.
Iya benar.
Alhamdulillah, jadi kan nggak berat-berat amat gitu. Nah, sekarang gantian PR para guru-guru negeri yang sekolahnya yang biasanya dapatnya anak-anak pinter yang gampang diatur, gantian tuh dapat anak-anak yang harus mengeluarkan kerja yang lebih dan harus disesuaikan dengan gaji.
Tapi ini agak menggelitik ya sebenarnya, menggelitik gua sih. Bahasa tipis-tipis aja kali ya, rada-rada gimana gitu kan. Nah, dari sistem pendaftaran ini nih, Ti. Kalau yang gue lihat sekarang tuh, tadi yang kayak gitu kan ribet ya. Maksudnya dibilang pemerataan, oke. Okay. Tapi kan sistem kayak gini, jadinya gimana ya? Kalau kita kan dulu lihat internet nih, udah pasti gitu kan. Pilih 3 sekolah, ya kan? Yang dapat, kedua nggak dapat, ketiga katanya dapat. Oke, okay, kelar gitu kan. Ya udah dapat, enggak. Nah, kemarin keponakan gue itu nih, daftar di salah satu sekolah negeri lah di Bekasi. Nah, pinter nih padahal nih anaknya. Daftar pakai sistem zonasi lewat, cuy. Jalur prestasi juga lewat. Padahal dia pinter. Nah, kecuali kayak lewat afirmasi kan nggak mungkin ya. Maksudnya kita juga nggak punya asuransi atau apa yang dari pemerintah. Atau sakti lah gitu kan. Sampai akhirnya karena semuanya lewat, ketendang gitu. Tapi dianya mau banget gitu masuk SMA negeri. Itu beli dong, beli bangku, belasan juta, Bu. Nah, itu sebenarnya gimana sih? Ini masalah pemerataan atau gimana? Sampai maksudnya kok bisa ada bangku kosong loh?
Oknum ya?
Dia sampai nggak masuk gitu.
Itu sih oknum.
Kalau misalkan sempur jalur nggak masuk, berarti kan udah penuh dong bangkunya.
Jadi gini, ini yang ku tahu aja ya. Jadi kan untuk PPDB ini, penerimaan peserta didik baru ini, itu setiap tahun itu pasti berubah sistemnya, persyaratannya berubah. Kalau untuk tahun ini kan ada afirmasi itu kan yang punya kartu KJP, yang punya Jaklingko, terus PPSU, terus anak panti, ada jalur prestasi, ada donasi, sama satu lagi yang inklusi. Nah, masing-masing tahap ini biasanya tuh ada yang kalau kita udah daftar terus keterima di sekolahnya ada daftar ulang kan. Nah, biasanya itu pas ketahuan yang udah masuk di sekolah ini dia nggak daftar ulang.
Oh, I see.
Jadi lah di situ ada bangku kosong.
Berarti dinyatakan mengundurkan diri gitu yang nggak daftar ulang ini.
Dinyatakan mengundurkan diri. Nah, pas tahap berikutnya penerima siswa baru lagi itu ada bangku yang lain lagi. Jadi udah bukan bangku yang tadi gitu. Jadi yang bangku kosong itu udah di skip, ditahan, nggak keluar di tahap selanjutnya sampai selesai.
Oh, berarti maksudnya kalau misalkan gelombang kedua lah sebutnya gitu ya. Berarti pertama yang nggak daftar ulang ini sebenarnya udah gitu di cut gitu, nggak dibuat siapa-siapa nih, kosong nih. Berarti di tahap kedua itu memang ada kuota khusus buat gelombang kedua gitu ya?
Kuota khusus untuk gelombang kedua itu dengan kuota yang lain lagi.
Jadi
bangku kosong ini nggak dihitung ke gelombang selanjutnya.
Itu jadi celah oknum gitu ya?
Itu lah jadi celahnya di situ. Ya kalau 15-an juta itu sih wow banget ya. Itu SMP atau SMA?
Dan tetangga gue nih ada SMP, dia itu 2 orang 7 juta men.
Ingat aja ya kata Silet, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi ada kesempatan.
Tapi kalau kayak gitu sebenarnya bisa dilaporin apa enggak sih, Ti? Ke Mendikbud atau ke mana gitu untuk pihak?
Sebenarnya sih bisa aja dilaporin. Tergantung dari si orang tuanya mau melaporkan apa enggak dengan adanya seperti ini.
Gila ya.
Tapi kadang kan juga ada orang tua yang udah biarin aja, yang penting kan anak saya bisa masuk negeri gitu.
Itu sih Indonesia banget.
Karena ada kesempatan.
Nah, kalau masalah kurikulum nih, Ti. Kurikulum itu kan dari pusat ya. Nah itu sosialisasinya gimana sih? Apa dari pusat nih dapat kisi-kisinya doang? Terus apa kita olah sendiri nih sebagai guru? Atau memang udah mateng dari pusat terus tinggal nerapin ke anak-anak?
Untuk kurikulum itu dari pusat itu ada Permendikbudnya nomor 24 tahun 2016. Nah disitu cuman ada kompetensi dasar sama kompetensi intinya aja. Dan untuk selanjutnya, selebihnya kan tuh ada indikator, ada tujuan pembelajaran, ada penilaian, segala macamnya. Nah itu dibuat sendiri. Setelah turunnya Permendikbud itu, bagaimana caranya nih biar enak ngajarnya? Bedainlah BIMTEK untuk sosialisasi. Ya, guru matematika satu kecamatan dikumpulin, terus dikasih tahu gimana cara membuat RPP-nya. Nah, biasanya dengan adanya BIMTEK itu, dibagi-bagi tugasnya. Misalnya nih kelompok 1 bikin RPP untuk bab 1, kelompok 2 untuk bab 2, nanti digabungin jadi satu. Kalau udah jadi, udah rapi, udah deh itu. Kalau ada gitu yang mau bisa dikasih, kalau ada yang mau bikin ya silahkan.
Berarti itu guru negeri swasta dijadiin satu ya, perkecamatan gitu ya Tia?
Iya.
Iya sama kayak gitu sistemnya jantan guru ya, jadi pasti sama semua ya ternyata ya.
Agak ribet juga sih. Tapi ngomong-ngomong nih Tia, selama SFA nih, kan si murid-murid nih sampai
lima. Rezeki rek.
Dapat nih kuota. Lu guru dapat
mana? Kalau guru itu dia dapatnya dari dana BOS.
Gitu.
Jadi kalau kayak siswa sama mahasiswa kan dia dapet tuh kuota dari
didaftarin,
provider masing-masing, yang penting nomornya didaftarin.
Itu tau ya, berupa kuota jadi, atau berupa kayak uang transport?
Dapetnya dari dana BOS. Kalau aku sih dapetnya ada bentuk uang
dari dana. Oh jadi masing-masing sekolah dikelola ya.
Balik lagi nih mau nanya, kan tadi Siti cuma bilang amin kalau sejahtera gitu, tapi udah ngerasa sejahtera apa? Belum jadi guru di Indonesia? Gue pelan-pelan nih ngomongnya, gak enak soalnya.
Pertanyaan sulit ini, aduh sulit banget.
Lebih sulit dari matematika ya.
Lebih sulit dari apa, Bu Siti? Dari matematika ya, kata Rere ya.
Kalau dibilang udah sejahtera atau belum, UMR berapa ya, UMR Jakarta ya?
4.
Iya, gue juga gak tau.
Kalau nggak salah ya.
Itu UMR Jakarta ya. Alhamdulillah.
Emang di Jakarta apa di mana?
Udah nyampe separuhnya.
Astagfirullah, Jakarta.
Jakarta.
Oh, agak susah berarti beneran hitungan jam ya?
Bener-bener hitungan jam. Apalagi kayak sekarang kan.
Oh iya, dipotong
dari
ya.
Rumah, jadi nggak ada uang transport.
Gini deh, ini kan maksudnya yang tadi Siti bilang kan bayaran sekolah tuh gak berkurang. Kalau misalnya guru uang transportnya dipotong, tandanya masuknya ke sekolah dong. Dan itu buat apa ya?
Kan bagi-bagi nih uang SPP-nya kan, ada yang buat transport sekolah, ada yang buat sarana-prasarana. Terus kan juga gaji staff juga ya. Terus yang TU, operator. Tapi sih alhamdulillah nih, selama PJJ ini nih, di sekolahku ya walaupun nggak ada uang transport tapi setiap bagian
mungkin ke situ kali ya berarti sembako. Uang transportnya ya alhamdulillah
makanya mungkin sembakonya itu.
Berarti kalau swasta itu pemerintah itu sama sekali blas, nggak ikut campur masalah pendanaan.
Pemerintah dia pakai dana BOS. Okay. Jadi nah, cuma pakai dana BOS aja udah, dan dana BOS pun juga ada aja. Ininya juga ada aturannya, jadi berapa persen dibelain berapa itu sudah ada aturannya, nggak bisa sembarangan dipakai.
Udah kelihatan lah ya maksudnya jadi guru di Indonesia itu kayak apa gitu kan. Gue tuh pernah kemarin baca ya artikel, bukan kemarin sih, udah lama juga gitu kan, baca di artikel viva.co.id nih, Indonesia itu Indonesia ya kan, sistem pendidikan itu dari? Masih di peringkat
72
dari 7 negara.
Peringkat kelima rek, peringkat kelima dari belakang.
Okay, siap. Itu pun maksudnya gue udah lama banget ya, entah akhir tahun apa, gue juga lupa lah kapan bacanya gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang udah ada peningkatan ya, 2020 gitu kan. Nah,
harapannya apa nih harapan Siti buat guru sama pendidikan guru, Indonesia? Kalau untuk guru tuh, zaman kan udah makin maju. Untuk guru-guru, ayolah kita bikin pembelajaran yang kita udah ganti kurikulum berkali-kali, tapi metode mengajarnya masih ya sama aja kayak tahun-tahun waktu kita masih sekolah gitu. Ya udah maju, kita bisa ngambil materi dari manapun, kan? Bisa kita olah lagi dengan sekreatifnya kita. Dan ditekankan itu bukan nilainya sesuai dengan kurikulum yang terbaru ini kan. Yang diminta, yang lebih ditekankan adalah moral dan iman dan takwaannya. Nilai untuk sekian lah gitu. Nah kalau untuk pendidikan di Indonesia sih yang sangat sayangkan tuh adalah pemerataannya itu kurang banget, apalagi di pedalaman-pedalaman gitu kan. Padahal di pedalaman sana tuh banyak loh anak-anak yang punya potensi yang luar biasa, hanya saja nggak terjamah gitu. Dan kurikulumnya
masih
itu
jadi PR ya, maksud siapapun
jangan ganti menteri, ganti kurikulum kan. Pusing juga sih jadi guru. Ya paling itu sih.
Benar-benar nggak ada pakem jadinya ya.
Kurikulum ini kita belum matang gitu kan, ganti lagi, mulang dari awal lagi gitu kan, kagak kelar-kelar.
Karena kalau udah, maksudnya udah saat
iya,
juga.
Kembangkan kan, aja ya Rek sebenernya ya.
Udah lah, balik lagi aja ke metode lama gitu kan, daripada puyeng-puyeng.
Iya benar. Pertanyaan terakhir nih Siti, pesan buat para orang tua dan para anak Indonesia nih, dalam konteks pendidikan, dalam menjalani SFH ini.
Untuk anak, khususnya di daerah-daerah yang sudah terjangkau dengan sinyal-sinyal yang bagus, kalian punya handphone yang canggih-canggih, jangan buat main game online terus. Kasian orang tuanya udah capek cari uang,
buru banget ya.
Terus harus bagi waktu ngawasin kalian lagi belajar juga, kan stresnya dua kali lipat. Kaliannya juga mentang-mentang udah punya handphone sendiri, jadi semaunya kalian. Jadi ya tolong untuk anak-anak, boleh main game online tapi ingat waktu, waktunya belajar kalian belajar. Dan kebanyakan nih yang saya tahu selama PJJ ini, anak sekarang jadi kalong, yang pagi jadi malam, yang malam jadi siang. Itu stop seperti itu. Jaga kesehatan, intinya tetap sih untuk anak-anak jaga kesehatan, itu yang penting. Untuk orang tuanya, maaf ya papa mama. Jadi harus berpusing-pusing ya. Tapi ya kembali lagi kan, pendidikan anak tuh yang pertama dari rumah. Kalau pusing sama pelajarannya, ya udah komunikasikan aja sama gurunya. Terus dengan adanya pandemi ini tuh kesempatan papa dan mama buat lebih mengenal anak-anaknya gitu. Jadi jangan gurunya yang mencari tahu anaknya seperti apa, orang tua yang wajib mencari tahu anaknya seperti apa.
Benar sekali. Jangan pakai alibi kan, jangan, saya udah bayar gitu ya.
Ya Allah, kan bayaran juga ya seberapa sih.
Siap deh kalau gitu ya. Mudah-mudahan sistem pendidikan kita makin baik ke depannya. Makin kompak juga nih gurunya, murid, dan paling penting pemerintahnya. Kompak dalam menuntaskan kebodohan di Indonesia. Pokoknya harapan yang baik-baik lah buat pendidikan di Indonesia ya.
Bentar, nak. Terima kasih juga untuk Bu Siti.
Amin.
Yang udah mau ngomong.
Ya doain aja ya.
Mudah-mudahan makin sejahtera ya Bu Siti.
Sejahteranya guru-guru sepertiku tuh hanya dengan melihat anak-anak juga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Iya, dan sukses ya. Senang tuh guru pasti ya.
Amin. Terima kasih juga buat mama dan papa ya yang udah dengerin kita hari ini nih. Seru ya obrolannya nih. Jadi udah diluruskan ya bahwa guru juga sibuk gitu. Gak kita pikir ngambil di YouTube begini, tapi dia juga punya jawab yang lebih besar dari kita gitu kan. Tanggung jawab moralnya ada, tanggung jawab istilahnya ngajarin anak masalah pelajaran juga ada, ya kan. Jadi ya kita sama-sama saling bantu lah di masa ya pandemi ini. Mudah-mudahan cepat berakhir ya, biar kita sama-sama ketemu guru sama murid gitu kan.
Ya, bye mama. Gitu, thank you Bu Siti.
Selanjutnya ya. Bye mama.
Waalaikumsalam.